33 sano. Parvardigori olam mo'minlarni asraydi. Abu Malik oldida o'zini aqlsizlikka solib, uning huzuridan quvilib qochgan paytda Davudning aytgan qo'shig'i.
Har lahzada Xudovandni olqishlayman. Uning sanosi tushmas hech tilimdan. Jonim Xudovand bilan faxrlanur. Beozorlar buni eshitib sevinur. Men bilan birga Xudovandni ulug'lang. Keling, birga uning ismini sharaflaylik. Xudovandga murojaat qilganimda u menga quloq soldi-yu, barcha dahshatlarimdan qutqardi. Unga boqqanlar ziyo oldilar. Ularining aslo yuzi shuvut bo'lmas. Bu faqir chaqirganda Xudovand eshitdi. Barcha dardlaridan uni xalos qildi. Xudovandning farishtasi mo'minlar atrofida qarorgoh qurgan. Undan qo'rqqanlarni o'zi xalos etar. Xudovanddan lazzat olib ko'ringchi. U qanchalik muruvvatli ekan. Baxtli undan panoh topgan odam. Xudovanddan qo'rqing, ey uning azizlari. Undan qo'rqqan kishi muhtojlik ko'rmas. Arslonlar och va muhtoj bo'lur. Xudojoylar rizq nasibasi esa but bo'lur. Ey o'g'illarim, keling, meni tinglang. Xudovanddan qo'rqishni sizlarga o'rgatay. Hayot yaxshi, umrim uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlar ko'ray degan odam kim? U tilini yomon so'zdan tiysin. Og'zini egri gapdan saqlasin. Yomonlikdan qochib yaxshilik qilgin, tinchlikni qidirib uning paydan bo'lgin. Xudovandning ko'zlari solihlardadir. Solihlar fig'oniga u quloq solar. Badkirdorlardan esa u yuz o'girar. Yer yuzidan yo'q qilar ularning xotirasini. Solihlar faryod etgach, Xudovand eshitar. Barcha dardlardan ularni xalos etar. Xudovand dili vayronlarga yaqindir. Ruhi tushkunlarini o'zi qutqarar. Solihning dardlari ko'p bo'lar, biroq Xudovand uni barchasidan xalos etar. Suyaklarining hech biri sinmasin deya ularning barchasini o'z o'rnida tutar. Yovuz odam yovuzlarcha o'lib ketar. Solihga dushmanlik qiluvchilar aybdor bo'lar. Qullarining jon to'lovini Xudovand berar. Undan panoh so'ragan hech kim aybdor bo'lmas.